VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan cerita diaspora Indonesia dari mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan menghadirkan obrolan bersama Sari Cakra Wiralaksana dari Lembaga Bina Antar Budaya yang akan berbagi cerita mengenai program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Saya Sari Cakra Wiralaksana, biasanya dipanggil kalau di Bina Antar Budaya nih, semua orang kita panggil dengan sebutan kakak. Jadi saya dikenal dengan nama panggilan Kak Sari. Saya adalah koordinator program Yayasan Bina Antar Budaya. Jadi saya mengurusi apapun itu yang kaitannya dengan siswa-siswi peserta program pertukaran antar budaya. Baik program AFS, program YES, dan program-program lain yang dinaungi oleh atau dioperasikan oleh AFS Intercultural Program dan Bina Antar Budaya.
Baik, Kak Sari sendiri bisa menjelaskan ya, kan tadi kan ada beberapa program ya dari Bina Antar Budayanya sendiri dari AFS program itu. Mungkin yang kalau yang KL Youth ini mungkin Kak Sari bisa menjelaskan sedikit, Kak.
Program Kennedy Luger Youth Exchange and Study ini atau lebih dikenal populernya dengan nama program YES adalah sebuah program beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, dari State Department ya, yang diberikan kepada siswa-siswi SMA dan sederajat dari kurang lebih 40 negara sebetulnya. Jadi bukan cuma Indonesia aja, tapi ada 40 negara yang terlibat dalam program ini. Di Indonesia dikelola oleh AFS Indonesia, oleh Bina Antar Budaya. Program ini tuh sebetulnya punya tujuan tidak cuman pesertanya selama program berlangsung tinggal di keluarga Amerika Serikat, sekolah di sekolah SMA di Amerika Serikat, tapi juga memberikan pengayaan kepada pesertanya melalui banyak sekali kegiatan, diantaranya leadership, community service, kemudian interface, dan lain-lain, supaya tujuannya adalah sekembalinya dari program, selesainya dari program, para pesertanya ini atau nantinya alumninya akan bisa giving back to their community, ya, atau kayak semacam paying it forward lah gitu ya, dengan semua pengalaman yang mereka udah dapat. Tujuan jangka panjangnya kalau dari AFS, dari Bina Antar Budaya, dan juga dari program YES ini adalah untuk menjadi pemimpin di masa depan nanti. Gitu. Jadi kayak memberikan pembekalan kepada para pesertanya dan alumninya. Program YES ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi tahun ini adalah the 20th anniversary of the YES program. Ya, dari tahun 2003 sampai tahun 2023 ini, Indonesia selalu mengirimkan pesertanya. Mulainya dulu berapa orang ya, 19 orang kalau nggak salah. Dan di tahun ini insya Allah akan berangkat 60 siswa Indonesia tahun 2023 ini. Kurang lebih sudah ada 1.500 alumni yang sudah pernah mengikuti program. Dan alumni itu ada di mana-mana kalau di Indonesia ya. Kalau misalnya mau tahu ada di mana, bergerak di bidang apa saja atau kerja di bidang apa aja, wah, saya nggak bisa sebutin satu persatu. Gitu. Tetapi memang program ini adalah salah satu program yang populer lah ya, baik di Indonesia maupun juga di kancah program-program pertukaran pelajar lah yang saat ini ada, terutama di Amerika Serikat.
Oke. Jadi memang program ini keistimewaannya tadi salah satunya adalah fokus pada leadership program, begitu ya Kak Sari ya, sehingga nanti ketika kembali ke Indonesia bisa giving back to the community, begitu ya. Dan memang kemarin juga diceritakan bahwa para pesertanya ini bisa memperkenalkan budaya Indonesia, lalu juga ada yang presentasi gitu ya di sekolahnya mengenai kebudayaan Indonesia. Dan mereka tentunya memperkenalkan kebudayaan Indonesia, tapi setelah juga berbicara dengan para orang tua angkat mereka gitu ya, mereka bilang juga mereka banyak belajar gitu ya jadinya dari para siswa pertukaran pelajar ini. Jadi ada timbal baliknya lah begitu ya Kak Sari ya. Menurut Kak Sari sendiri gimana tuh setelah mendengar juga oh ternyata mereka juga belajar gitu ya tentang kebudayaan Indonesia gitu.
Oh iya, betul sekali. Karena dari sejarahnya kan sebetulnya program ini digagas ya setelah kejadian 9/11 di tahun 2001. Nah, jadi mulailah gitu antara ada gagasan gitu ya, gimana caranya kita bisa bridging and building mutual understanding between American communities and countries with significant Muslim populations gitu. Jadi kan pada waktu itu setelah kejadian 9/11 ada banyak sekali prasangka, prejudice yang terjadi antara masyarakat Amerika dengan negara lain dan begitu juga sebaliknya begitu. Nah, dengan semangat building bridges of mutual understanding inilah kemudian program ini dibuat supaya bisa terjalin saling pengertian. Nah, yang peserta programnya ketika berada di Amerika Serikat bisa jadi apa ya, ambasador gitu ya bagi negaranya, bagi bangsanya. Sementara itu, host family-nya, host school-nya, community-nya bisa belajar dari mereka. Meanwhile, ya tentunya pesertanya pada saat berada dalam program kan mereka juga akan banyak dapat pengalaman. Dan setelah kembali ke negara masing-masing, dalam hal ini ke negara Indonesia, ya mereka akan bisa sharing bahwa, oh masyarakat Amerika begini, kebudayaan di sana begitu, dan apa yang mereka alami di sana mungkin akan berbeda perspektifnya dengan apa yang orang-orang kira gitu. Nah, sebaliknya ada juga program yang namanya Yes Abroad mulai tahun 2009. Jadi negara Amerika juga memberikan beasiswa kepada anak-anak muda Amerika, siswa SMA Amerika untuk pergi ke 13 negara di dunia ini termasuk Indonesia. Jadi tiap tahunnya ada 65 orang lah kurang lebih yang punya misi yang sama ketika mereka ditempatkan di negara-negara tersebut juga akan menjadi duta-dutanya Amerika kini dan mereka belajar tentang kebudayaan di Indonesia, di India, di Malaysia, di Filipina untuk dan sebagainya untuk kemudian mereka balik lagi ke Amerika, mereka akan bisa sharing juga gitu apa yang mereka alami selama berada di luar negeri.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kalau misalkan ada yang bertanya nih ya Kak Sari ya, untuk ikutan program pertukaran pelajar seperti ini kayak LIS program atau yang lainnya juga itu sesulit apa sih, katanya persaingannya amat ketat sampai ada sekitar 13.000 orang yang mendaftar, benar nggak nih? Ada berapa sih kalau misalkan ada angkanya mungkin bisa disebutin juga?
Ya benar sih, kalau peminatnya emang banyak ya, karena pasti anak SMA di Indonesia aja jumlahnya ada berapa gitu ya, pasti mereka juga pengen kan memiliki pengalaman untuk bisa belajar di luar negeri, ikut pertukaran pelajar. Jadi biasanya pendaftarnya emang rata-rata 10.000, antara 7.000 sampai 10.000 yang login gitu ya. Jadi kita kan menghitungnya dari awal tentunya yang berminat gitu ya, yang berminat, yang login, yang wah mulai deh tuh inquiries, itu memang sekitar segitu Mbak setiap tahunnya. Tapi kan tentunya ada seleksi ya, sehingga dari sekitar 10.000 itu, rata-rata 10.000, kemudian diseleksi menjadi 2.000, maksudnya seluruh Indonesia ya, dari 2.000 menjadi 700, dari 700 menjadi 400, dan akhirnya seleksi nasionalnya biasanya sekitar 135 orang untuk memilih 60-70 orang yang akan menerima beasiswa ini. Gitu. Kompetitif ya lumayan. Untuk program yang lain ada juga. Biasanya dari sekitar 350 yang mendaftar akan terpilih 50 siswa yang akan berangkat dalam program pertukaran pelajar AFS dan program-program lainnya ke sekitar 24 negara di seluruh dunia gitu. Kalau programnya kan cuma ke Amerika aja.
Iya, iya. Dan apa nih ya kalau misalkan Kak Sari bisa kasih tips ya untuk para siswa yang ingin ikut gitu. Mungkin mereka belum pernah merasakan hidup di luar Indonesia gitu, dan mungkin mereka ingin mengikuti program ini, misalkan mungkin tinggal di Amerika gitu, tapi kan memang program ini tidak hanya membawa mereka ke Amerika, tapi it's so much more gitu. Mungkin tips dari Kak Sari apa nih untuk mereka?
Ya itu tadi, so much more-nya itu maksudnya gini, kalau kita mau ikut program pertukaran pelajar gitu ya, itu satu harus yakin dulu sama motivasinya. Karena kalau misalnya kita udah yakin sama motivasinya, bisa kita pegang, kitanya sendiri percaya, we believe in ourselves gitu. Ya pastinya kedepannya kita akan mau berusaha lebih keras, kita akan mau berusaha dengan cara yang baik ya, untuk menjalani semuanya. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya jalan pintas, nggak ada yang namanya ya udahlah begini aja, ya udahlah begitu aja, nggak ada. Karena kalau motivasinya kuat, pasti akan mau berusaha dengan jujur melalui cara yang baik untuk bisa mencapainya, dan pasti nggak akan cepat putus asa kalau motivasinya kuat. Satu. Yang nomor dua, kalau udah motivasinya kuat, pasti akan mau menjadi, harus yakin ini ya, be the best version of yourself. Nggak dibuat-buat, nggak dicari-cari, tapi kalau misalnya kita yakin bahwa I know how to be the best version of myself, itu juga pasti akan mau berusaha untuk lebih keras, berusaha dengan jujur, berusaha dengan ngikutin semua jalannya, semua seleksinya, nggak cepat putus asa. Jadi kalau itu saran dari motivationalnya lah gitu ya, tapi kalau saran teknisnya, baca. Satu doang kuncinya, ikro, baca baik-baik. Karena semua informasi, semua tata caranya untuk pendaftaran, untuk seleksi, berkasnya apa aja, apa yang harus diisi, saya ngisinya gimana, itu pasti semuanya informasinya akan ada di website sama di media sosialnya Bina Antar Budaya. Mulai dari persyaratannya, dari berkas-berkasnya, apa aja yang di-cover oleh beasiswanya, apa yang nggak di-cover, seleksinya di mana aja, dan kapan, itu pasti semua informasinya lengkap. Jadi ada ya dua lah ya, ada yang non-teknis, ada yang teknis sarannya.
Baik Kak Sari, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini, yang pasti informasinya akan sangat berguna bagi teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar dan sekarang jadi lebih tahu dan mungkin bisa langsung ngulik ya di website-nya atau juga melalui sosial media. Terima kasih ya Kak Sari ya.
Sama-sama Kak Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah bangunan sederhana di Seattle terdapat dua bagian. Bagian yang satu merupakan penyedia jaringan komunikasi terbesar di kota itu. sedangkan bagian lainnya merupakan sebuah museum yang membawa pengunjung kembali ke masa telepon putar dan sambungan telepon yang menggunakan operator. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Connection Museum memperlihatkan koleksi lebih dari 250 artefak termasuk 5 sistem panel telepon besar, perangkat siaran televisi, beberapa teleprinter yang dahulunya digunakan untuk mengirim berita dari kantor berita seperti Reuters, dan lebih dari 200 macam telepon analog. Peter Armstein, mantan pegawai Microsoft yang menjadi pemandu tur, sukarelawan, dan ketua dewan grup sejarah telekomunikasi, menjelaskan,
"There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display."
Ada banyak museum telepon lainnya, kebanyakan dari artefak itu merupakan display statis. Anda tidak dapat memainkannya atau mencobanya. Di sini semuanya berfungsi. Hampir-hampir tidak ada yang dipajang di balik kaca. Jadi ini sangat interaktif dan memberi pengalaman yang berbeda.
Armstein merupakan satu dari 23 sukarelawan aktif di museum yang bekerja di berbagai proyek kecil dan besar. Mereka juga memandu tur seminggu sekali saat museum itu dibuka untuk umum selama beberapa jam. Ia menambahkan,
"Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard typing stuff."
Kebanyakan sukarelawan yang bergabung dengan kami di sini memiliki pekerjaan di bidang industri teknologi di mana mereka menghabiskan waktu mereka di depan keyboard. Saya rasa salah satu hal yang menyenangkan tentang menjadi sukarelawan di sini adalah Anda dapat melihat teknologi tua ini secara fisik dan nyata bentuknya. Anda dapat melihat bagian-bagian yang bergerak, lampu yang berkelap-kelip.
Di sudut museum terdapat satu-satunya sistem saklar panel yang masih beroperasi di dunia. Perangkat tua itu ditemukan di gedung telekomunikasi yang berada di sekitar sana dan berhasil diselamatkan sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah dan lenyap selamanya. Sarah Autumn, seorang pengajar sebuah perusahaan yang membuat perangkat jaringan, menghabiskan waktu selama 5 tahun dengan susah payah untuk merakit kembali saklar panel kabel demi kabel. Sistem itu sendiri terdiri dari beberapa rak perangkat tua di mana para operator mengoperasikannya 100 tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya membuat mesin itu dapat beroperasi kembali.
"At first with this machine there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in."
Awalnya dengan mesin ini, ada sangat banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu singkat, dan ini bukan pekerjaan untuk mereka yang lemah kemauan. Sangat sulit untuk menemukan kesamaan mesin ini dengan mesin lainnya yang pernah saya kerjakan.
Kepada Reuters, Autumn mengungkapkan alasan mengapa ia ingin terus kembali ke Museum Connections, yaitu karena adanya perasaan kesamaan minat di kalangan kutu buku lainnya dan untuk mendapat ketenangan setelah melewati hari yang berat. Di tempat itu, ia dapat menemukan dunianya dan mengerjakan panel-panel saklar itu. Sekian laporan tim VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.